Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 6-njy noýabry, Kepleriň 3-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Amerikalylar Ukrainadaky ýakyn günlerdäki uruşlara täsir etjek prezident saýlawyna ses berýär. Türkmenistanyň milli howpsuzlyk we polisiýa işgärleri gowça meýdanlaryna mal bakýan adamlary aglaýar. Marda işgärlerden pul ýygnamagyň täze usullary, büdjetçiler işden çykýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen sizi men, Ýogşan Anna Gurban tanış edýärin. 5-nji noýabrda günörtü gününe gor Zaporijja şäherine urulan darbalar azından 6 adamın ölmegine we 9 adamın yaralanmagyna sebäp boldy diýip Sowet häkimi Ivan Fyodorov telegramda aýtdy. Uruşdunyň 700 mingden gowrak ýylaty bolan şäher Moskwanyň 2022-nji ýylyň fevralynda başlanan uruşundan soň gysga wagtda Russiýanyň gödögçüligine geçen Zaporijja atom elektrik stansiýasynyň takminan 55 kilometr demirgalyk günnä gorunda yerleşýär. Kiýewiň häkimi Vital Klitschko Ukrain paýtagtynyň demirgalyk günnä gorundaky Obolonsk etrawyna we günortodaky Kolosiyevski etrawyna uruşlaryň 2 sany pilosy uçarynyň hüjüm edenligini habar berdi. Ukrainanyň 2-nji uly şäheri bolan Kharkovda 5-nji noýabr güni irden edilen hüjümde 2 aýal yaralandy diýip şäher häkimi Ihor Terekow aýtdy. 3-nji adam Sowetiň Kapitolivka oblastyna edilen raketa hüjümine yaralandy. Saýlaw çastaklaryna ýol berilen galplyklar we beýdegünçülükler barada giň ýaýran aýplamalaryň arasynda 26-njy oktýabrda geçirilen parlament saýlawyna Gürjistan Arzuw partiýasynyň ýeňenligini tasdiklýän netijelere protest bildirmek üçin Gürjistanyň oppozisiýasy 5-nji noýabrda täze demonstrasiýa geçirjekdigini eglan etdi. Bu protest yerli wagt bilen öýlen sagat 3-de eglan edildi we 4-nji noýabrda paýtagtda tapgyr 2-nji gyýje müňlerçe adamyň täze saýlawlary talap edip geçiren protest ýürüýüşiniň ideýanyna gabat gelýär. Tetriskara kadiyeti ses verişliğin gizliliğinin bodulmağı sebepli 30 sayılı uçastığına hasav alınan sayılı neticelerini yatırdı. Gor kadiyeti olsa 15 sayılı uçastığına atılan invalid bültenlerin kayıtadan sanırmağını verdi. Putin'in Ukrayna açılmağına katnaşanlara ve onların maskalak dağlarına pasport verilmeğine ruhsat veriyen kararına esaslanıp Rusya 2024 yılın başından beri 3344 taşar yurtla raýatlyk berdi diýip İçeri işler ministrliginiň resmi wekili Rina Wall kaýtdy. Wallyň habaryna bu gör közüniň diňe harby işgärleri degişlidigi ýa-da olaryň ýakynlaryny hem özüne alýanlygy anyklaşdyrylmaýar. Putin rus goşuny ýa-da Russiýa tarapdar harby bölümler bilen ýyllyk şertnama maglaşan harby gullukçylaryň raýatlyga alynmagyna ruhsat berdi. Bu hili kanun 2022-nji ýylda kabul edildi. Şeýle de, uruş wagtynda Russiýa harby gulluga ýazylmakdan boýun gaçyran raýatlaryň raýatlygynyň ýatyrylmagyna ruhsat berýän kanunlary kabul etdi. İçeri işler ministrligi sentýabr aýynda bu kanunyň durmuşa geçirilip başlananlygyny habar berdi. Mundan başga, raýatlyk alanlaryň raýatlykdan mahrum edilmegini getirip biljek ýagdaýlaryň sanawy üzül kesil uzaldyrdy. Work 2024-nji ýylyň 2-nji 8 aýynda raýatlyk alanlaryň 1111 sanawynyň raýatlygyny ýitirenligini aýtdy. Israýylyň 4-nji noýabrda uran howa darbalary Gazada adından 16 Palestinalyny öldürdi. BMG-niň Palestina boskunlar gullugy UNRWA Israýylyň Gaza göýberilýän kömek uluglarynyň sanyny azaldandygyny, bu çäklendirmäniň aýdyk derman we beýleki zerur enjamlaryň ýetmezçiligini güýçlendirýändigini aýtdy. Soňky gaýly wakada Gazanyň demirgazygynaky Beyt Lahiýa garşy edilen hüjümde bir näçe adam öldü ýa-da yaralandy. Medisin işgärleri bir günün bu şehrin 2 binasına edilen hücumda 7 adamın ölenliğini aittiler. Gaza zorluğunun merkezinde yerleşen Zavayda urulan zarbı 4 adam öldürdü. Anklağın merkezi ve günörtü bölüğüne urulan ayrı ayrı zarbalarda yine 5 adam öldürüldü deyip medisin işgärleri Reuters havar urluğunu aittiler. Siz son havarlardın